amakhosi ngoba njalo amakhosi akhotha amagonolo. Wasibaba, uphume ekuseni emini ntambama kuyoshimisa kuleyo ndawo bakhalo babamkhulu. Yizo lezo ntombi zasemsinga zimbiza uphanyaza, ezinye zimbiza umehlo wawo, bakithi lezo shebo zasemdletsheni phela sizishebe kwezinye iintombi zamanye amabhulu. Sihlala kanjalo-ke wegcokama ngesohlalo sebukhosi mpowaphosa kwenyathi vele sifanele konke ngomalunde khothama kuwo. Ngasho kwandiza amathawula emoyeni kusuka amalanda amhlophe vele umhlaba senugoqile. Hlalani kanjalo-ke izinangazi nani wenyulu yim njalo wethu ngesikhozi esincane izalelwe zimbili mfana uzosenzayo. Kanti kulo nyaka mfana usiza sivuthe kanjena sihlaba nazo inkunzi ezimkantshubuyo ngihlaba naye ucalimusa umfokazuma phandle msizi. Kanti kwinkostina ngihlaba ngalo ikhehla lami usefa masefa. Kanti kwikhibhodi ngihlaba ngayo leyo nkunzi abayibekela ingcele bathi ngaphinde isebenze nomunye umculo kanti bayivala ikonola uJJ umfokambuthi maphansi wela mabhala. Kanti kuprojusa wami ngibethe ngayo leyo ndoda ehleki ngahleki uJutshani umfokando ushende lee ntombi zabanye ababhemi uthi ungahleki nemngani wami cishe neyami uJolana. Uzuyinuka amakhwaphaka emngani wami ngoba hey hey liqoba liyavungula nami nje nginuka amakhwapha angizenza. Othi ngivele khona lapho ngindi kuzothola ushilisi yababa wempelempele.
Ngizoqondisa-ke manje ngithi bonke labo zabathatha ngamunye 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 bavala emgqomeni kadasbin waze bevulelwa yini ngoba usena msebenzi walutho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hawu sekuubani futhi lona manje osayisondela hawu ukhosha lo onesishobe angayisinga sembisi 1 sengivale kudasbin ngithi hawu rayithi labo sabantu abalandeli bepo buyela khona ndoda bakufuna bakuthungathi ukukho ndoda. Yeah. Two. Hey, like ten uko. Oh, yes, Steve. Fumbe. Hey, zop ngaham. Jam sawa. Zubu blau ko. Kana ba jam just ten. Oh, na wa food. Isel ka li ke tala wala galiti. Idi shi subli o dia ba bela na bonis kona si tiata. Idi tiata. Idi le uti shwat. Oh, kana uko. Idi shwat sa le ka ma le ka ma zinge bolo ve kupu la ma le pule. Oh, yeah. Kalakata 3 hawu mkata kesalam washanga babalela ntebe nje izinto usahlala ekhaya manje usakhohlwa ingoma tuse siqiwile manje makunembobo la fibi tibani yaphesha tibani ngapho yaphesha ubhetela ngapho yaphesha nizothaya bakufuna ngenduko manje obhetela basenamakhara impondo ayisekho manje akonakalikhehla uzugugela esiqiwile odi mdlotho buye ngiyabuya kodwa kuyo next aw ubala sekugeka ngaka manje ngapi generation unavindi so inafunafi yes namaza ngikonje mshana kangaka yini idwafu kodwa ungamlinganisa nani uyabona ukuthi wamasi komazi thatha obunye ubuya phezu komunye balingana kancamashi ihithi bakanti zegulele ye nasalo yezo ngiyakuhlahla ngezinja lezi
ngiyakuzwa nawo ukubiza ngegagaza uyithanda igagaza
Shut up!